Prezența Domnului conferă slavă casei Lui. Nu zidurile, nu programele, nu ritualurile. Prezența Domnului conferă slavă casei Lui. Și vreau să vă spun, casa Domnului nu este ce facem noi. Casa Domnului suntem noi. Pentru că în noi a venit să locuiască Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să creionez contextul pentru dimineața aceasta, primele 9 versete din capitolul 2 pe care le-ați auzit recitate, și vă aduc aminte că în prima zi a lunii a 6-a, în anul 520, un om, nu-i știm familia, n-are tată, n-are mamă, cel puțin în Biblie, profetul Hagai sau prorocul Hagai, așa stă numit, apare în cetate și începe să vorbească în numele Domnului oamenilor. Așa vorbește Domnul. Poporul acesta spune, n-a sosit vremea pentru zidirea casei Domnului. De aceea, Domnul a vorbit prin prorocul Hagai și a zis, dar pentru voi a venit vremea să locuiți în case căptușite cu lemn, cu tavan? Cu alte cuvinte, vă preocupați și alergând pentru casele voastre, dar casa mea? Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Experiența mea este că oriunde merg și rostesc numele sau expresia casa Domnului sau biserică, mintea oamenilor fuge automat la ziduri, la întâlniri, la programe, la ritualuri, la tot ce facem noi pentru El. E adevărat, istoria casei Domnului este împărțită în două etape. În partea stângă a imaginii aveți casele de piatră și lemn de cedru. În partea dreaptă, în schimb, aveți casa din pietre vii. Și cel care a inaugurat această casă, l-aveți în mijloc, este Domnul Iisus Hristos, piatra vie, vie prin învierea Lui din morți. El nu este un suflet viu ca noi, în care în boțul de humă Dumnezeu a suflat suflare de viață, ci este un Duh dătător de viață. De aceea când ne apropiem de El, piatra vie, cum au făcut-o cei trei care au mărturisit pe Hristos în dimineața aceasta, înviem și noi și suntem zidiți împreună să alcătuim un templu sfânt pentru Domnul. Să fim o preoție pentru El, să aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu pentru El. Dragii mei, ori de câte ori citim Vechiul Testament, aplicațiile trebuie să le ducem în dreptul nostru, trebuie să le ducem la viața noastră, la copiii noștri, la familia noastră, la oamenii cu care Dumnezeu ne dă harul, să lucrăm peste săptămână sau să locuim în mijlocul lor. Casa Lui nu sunt zidurile, casa Lui sunt oamenii. Casa Lui suntem noi dacă păstrăm până la capăt încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Cu alte cuvinte, în prima zi a lunii a 6-a începe să vorbească prorocul Hagai. Este liniște o vreme, dar înțeleg de ce. În luna 7-a toate roadele trebuiau strânse și de 18 ani se chinuiau pentru că era secetă. Dumnezeu sufla din mâinile lor tot ce adunau, dragii mei, pentru că neglijaseră casa Domnului. Și de aceea nu puteau în prima zi a lunii a 6-a să lase totul baltă, hambarele erau goale, fructele, rodurile trebuiau strânse. Au așteptat până în ziua 24-a aceleiași luni când s-au adunat la Ierusalim și au ținut sfat. Și s-au pus pe lucru, pentru că textul spune că Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, Duhul lui Iosua, Duhul rămășiței poporului și în ziua aceea, în 24-a lunii a 6-a, s-au apucat de lucru, dar mai erau doar 6 zile până la luna 7-a. Luna 7-a era o lună specială pentru evrei. Prima zi era anul nou, sărbătoarea trâmbițelor, și anunța o serie de sărbători. Cu alte cuvinte, haine de lucru erau date jos, se îmbrăcau hainele de sărbătoare, se pregăteau pentru întâlniri, nu doar de sabat, ci întâlnirea pentru anul nou. Sărbătoarea ispășirii nu putea fi ținută pentru că n-aveau templu, n-aveau Sfânta Sfintelor, dar a urmat sărbătoarea corturilor. Începea în ziua 15-a, se termina în ziua 21-a. În ziua 21-a. Deci după 6 zile de forfotă între dărâmăturile templului ca să plănuiască, să pornească lucrurile, toate lucrurile s-au oprit din nou. În timpul sărbătorii se întâmpla ceea ce s-a întâmplat din totdeauna în Israel. Oamenii se adunau la Ierusalim, locuiau pe străzi, în corturi, mâncau împreună, discutau împreună. Aveau foarte multe zile de sărbătoare la templu împreună. Și în tot timpul acesta Hagai se plimba printre ei și asculta discuțiile dintre ei. Ca în orice comunitate, existau facțiuni. Ei știau ceea ce Domnul Iisus avea să spună mii de ani mai târziu, sute de ani mai târziu. Înainte să zidești un turn, numără-ți bine cărămizile. Acum, când ai un mădar de cărămizi, numai atâtea ai. Dar unii numără cărămizile care există și alții numără cărămizile care lipsesc. Și vă imaginați că cele două grupuri nu se înțeleg niciodată. Pentru că unul zic, hai să ne apucăm de lucru, îi vom mânca, așa cum a zis Iosua și Caleb, când s-au întors cu roadele țării, după iscodirea de 40 de zile a țării Canaan. Alții au zis, nu, sunt niște uriași. Și în felul acesta, ultima zi, a prins, dragii mei, discutând în contradictoriu unul cu ceilalți. În ziua 21 a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit în prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiului Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și lui Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot, și rămășiței poporului și spune-le, cine a mai rămas între voi care să fi văzut casa din tâi, în slava ei din tâi, da? Casa în slava ei din tâi. Așa cum o vedeți, cum este ea? Nu e așa că ea pare o nimica în ochii voștri? Eu cred că toată lumea a dat dreptate. Nu numai că pare o nimica în ochii noștri, este o nimica în comparație cu ce a zidit Solomon odinioară. Dar haideți să lăsăm pe ei să continue discuția și frământările și să mă întorc pe vremea lui David. David era bătrân, visase deja de o vreme bună la casa Domnului. A desenat până și furculițele, a adunat materialele și în capitolul 29 din 1 Cronici adună întregul popor și Solomon, coregentul, era alături de el. Și începe să vorbească poporului, era un rege apreciat și iubit de popor. Fiul meu Solomon a fost ales de Domnul, dar este plăpând. Casa aceasta nu e pentru un om, e pentru Domnul Dumnezeul nostru. Trebuie să fie o casă de mare slavă, a spus el. Uitați-vă, după puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, am adunat toate materialele. Am adunat aur pentru ce trebuie să fie de aur, argint pentru ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ce trebuie să fie de aramă, lemn, piatră, fier, totul este aici. Mai mult, spune David, în dragostea mea pentru casa Domnului, dau casei Domnului tot aurul care l-am, tot argintul care l-am. Dar ca să faceți o imagine asupra situației, în Biblia noastră găsim exact dimensiunile măsurătorile. 3.000 de talanți de aur. Gândiți-vă, un talant este între 20 și 40 de kilograme. Un talant. 3.000 de talanți de aur, 7.000 de talanți de argint. Pietrele scumpe pentru nevoile casei Domnului. Nu știu dacă vă puteți imagina șansele lui Solomon de a zidi o casă în comparație cu șansele lui Zorobabel de a zidi Domnului o casă. Cântiți-vă! Aur, argint, pietre scumpe, lemn, tot era acolo, absolut tot. O întrebare care se ridică citind istoria lui Israel este de ce a dărâmat Dumnezeu așa o frumusețe de casă? Când David și-a pus toată viața pentru a o gândi, a primit de la Domnul proiectul, când Solomon și-a pus toată iscusința să zidească o casă cum n-a mai fost alta pentru Domnul. Dar pentru asta trebuie să-l privim pe Solomon terminând casa Domnului, casa lui și apoi inaugurând totul. A creat un piedestal mare de aramă, a urcat pe el, probabil îmbrăcat în toate hainele lui împărătești și a rostit o rugăciune extraordinară, o găsiți în 1 Împărați, capitolul 8. În capitolul 9, Dumnezeu răspunde rugăciunii lui Solomon. Doamne, când cineva, din țară sau de afară, ori prin ceva trece, se va întoarce cu fața spre casa aceasta și ți se va ruga, ascultă-i rugăciunea din ceruri. Și Dumnezeu îi răspunde, spune, așa am să fac. Sfințesc casa aceasta pentru numele meu, pentru totdeauna. Ochii mei vor fi pentru totdeauna peste casa aceasta. Incredibilă promisiune. Dar Dumnezeu nu s-a oprit acolo, ci a zis, dacă veți asculta glasul meu, poruncile mele, veți împlini legile mele, tu și copiii tăi, urmașii tăi vor sta pentru totdeauna pe scaunul de domnia lui Israel, cum am promis tatălui tău David, dacă vei umbla în neprihănire înaintea mea. Dar, Dacă veți părăsi pe Domnul și a venit reversul, celălalt aspect, lângă binecuvântare și blestemul, oricât de înaltă va fi casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea, va rămâne încremenit și va fluiera și va zice: pentru ce a făcut așa Domnul țării acesteia și casei acesteia? Și se va răspunde: pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de idoli, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea Domnul a adus tot răul peste casa aceasta. Am oprit și mi-am pus o întrebare. Indiferent câtă fală a avut templul lui Solomon, casa aceea din tâi de care vorbește Hagai, de fapt, în ce consta slava casei? De fapt, în ce consta slava casei? Aduceți-vă aminte, când s-a terminat cortul întâlnirii, Moise a inspectat absolut tot, toate erau la locul lor, jertfa era pe altar, mai lipsea cineva. Și toată lumea stătea încremenită și aștepta să vină, să coboare slava. Slava nu erau heruvimii de pe perdele, slava nu era aurul, dragii mei, din cortul întâlnirii, slava ține doar de Domnul slavei și El nu își împarte slava cu nimeni, nu împrumută nimănui și la nimica. Lucrul acesta l-a învățat Moise, cel puțin, cu ocazia vițelului de aur. Sfârșitul capitolului 24 este chemat pe munte să primească planurile cortului întâlnirii și să primească de la Domnul tablele legii. Între timp, jos poporul, Haron, Ur, faceți-ne un vițel de aur, un Dumnezeu, nu știm ce s-a făcut cu omul acesta. Ridică vițelul, încep să joace, se închine înaintea lor, cuvintele erau potrivite, inima era complet înstrăinată de Dumnezeu. Și Dumnezeu în mânia lui spune lui Moise: coboară jos, du poporul acesta, eu nu vin în mijlocul vostru. Moise se oprește și spune: dacă nu vii tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul acesta? Oare nu când vei fi tu însuți în mijlocul nostru și prin aceasta vom fi deosebiți de toate celelalte popoare de pe fața pământului? Dragii mei, slava casei Domnului nu stă în ziduri, în aur și argint, nu stă în programe, nu stă în aparatură. Slava casei Domnului este dată de prezența Domnului în trupurile noastre, unde începe casa Domnului, și în mijlocul nostru. Prezența Domnului conferă slavă casei Domnului. Priviți imaginea din fața voastră și lăsați-vă imaginația să călătorească într-un fel prin spațiul profetic. Piscurile acestea muntoase ar reprezenta templele pe care le construiau evreii pentru Dumnezeu în Vechiul Testament. Primul, cel falnic, din stânga, asociați-l cu templul lui Solomon. Observați, imediat după templul lui Solomon este o groapă, cei 70 de ani ai robiei, după care au început să construiască în mijlocul dărâmăturilor ce-au putut cu resursele care le aveau. Umbra aceea cade ca să de vorbească despre diferența dintre ce a fost și ce era. Cine a mai rămas între voi care să fi văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți astăzi? Așa cum este, nu pare ea o nimica în ochii voștri? Avea dreptate Hagai. Și cu toate acestea, auziți-o cum continuă. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, fii tare și tu, popor al țării, lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul, și Duhul meu este în mijlocul vostru. Puneți-vă în păpucii lor. După 18 ani de târguiel și tărăgăneli, în sfârșit ne-am apucat să zidim casa Domnului. În 8 zile auzi toate vorbele din jurul tău și pro și contra, te uiți la resurse, socotești cărămizile, știi exact ce ai și ce-ți lipsește, ești dregătorul lui Israel și marele preot, reprezentantul întregului popor înaintea lui Dumnezeu, și s-a terminat sărbătoarea și ar trebui să-ți iei salopeta, să te puși de lucru, să-L mulțumești pe Domnul. Spuneți-mi, cum poți împlini cuvintele profetului? Fii tare, Zorobabel, fii tare și tu, Iosua. Cum poți fi tare când lucrul pe care l-ai în mâini sau înaintea ta, în ochii tăi, pare ca un nimic? Și de fapt, în comparație cu ce a fost, Așa și era, așa și era. Există o singură posibilitate. Să ridici ochii de pe imediatul în care ești și să privești lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, să împrumuți ochii Domnului, să te ridici în planurile Lui. Și asta este diferența dintre noi și prorocul Domnului. Când un om în Vechiul Testament zice așa vorbește Domnul, el nu era limitat la perspectiva orizontalei. El era în prezența lui Dumnezeu, care este Alfa și Omega, și privea istoria prin ochii lui Dumnezeu. Și de aceea imediatul, chiar dacă părea o nimica prin ochii noștri, pe Hagai nu l-a speriat, pentru că el vedea dincolo de imediatul în care trăia. Poți fi tare când ești dezamăgit, deziluzionat, când simți că ai pune toate lucrurile jos, doar dacă ridici puțin privirile să privești dincolo de tine. Dați-mi voie să aduc exemplul Domnului Iisus Hristos înaintea noastră. Înainte de a coborî între noi, prin profeția lui Daniel, capitolul 7, versetele 13-14, avem mandatul pe care Dumnezeu l-a dat acestui fiu al omului, a fiului lui Dumnezeu dezbrăcat de slava lui și pregătit pentru întrupare. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat, a fost adus în fața celui îmbătrânit de zile și a primit mandatul cu care a coborât pe pământ. Și acum ascultați mandatul și imaginați-vă amplitudinea lucrării lui, frumusețea incredibilă a lucrării lui. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Atunci să-ți vă aminte de piatra din capitolul 2 care a lovit statuia aceea care reprezenta Imperiul Babilonian și l-a spulberat și vântul a luat totul ca vara, vântul pleava în arie. Dar piatra s-a făcut un munte mare și a acoperit pământul. Ce perspectivă incredibilă! Și acum veniți cu mine, după 3 ani și jumătate de lucrare a întrupatului Fiul al lui Dumnezeu, să vedem rezultatul. Să vedem rezultatul. 12 ucenici. Unul îl vinde pe 30 de arginți, după care se duce să spânzură. Ceilalți 11 fug ca potârnichile. Până și după învierea lui din morți, au tras ușile de frica iudeilor. Când au venit femeile să le spună că a înviat Hristos, au zis, ascultați-l pe Toma, dacă nu pun eu degetul și palma în coasta lui, nu vor crede. Priviți o clipă prin ochii noștri la rezultatul lucrării Domnului Iisus Hristos după 3 ani și jumătate, întrupatul Fiului lui Dumnezeu. Ce vedeți? Nu vi se pare ca o nimica în comparație cu planurile extraordinare cu care a venit din cer între noi, ca o nimică? Ca o nimică? Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos, în ochii Lui, lucrurile stăteau cu totul altfel. Cu totul altfel. Ascultați-i rugăciunea Lui de mare preot, capitolul 17. Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care o aveam la tine înainte de întemerea lumii. Eu am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o. Oamenii pe care mi-am dat, i-am păzit, acum ți dau ție. Nu-s mulți, Tată, știu lucrul acesta. Ți dau, păzește-te de ce e rău, sfințește-i prin cuvântul tău, prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dar ascultați cum încheie rugăciunea. Mă rog nu numai pentru ei, ci pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Ce avea Iisus și n-aveau cei de pe vremea lui Hagai? Nu, prorocul Hagai avea și el lucrul acesta. Zorobabel, Iosua, ceilalți, perspectiva. Dragii mei, când intri în lucrarea lui Dumnezeu, nu uita, nu e a ta, nici a mea. Secerișul nu e al nostru. De foarte multe ori vine să le pun jos, dragii mei. Dar dacă aș putea pune puținul care mi-a ajuns în mâinile Lui. Și aș putea închide ochii sufletului să mă gândesc la ce ar putea face Dumnezeu din asta. N-am să uit niciodată, 2005, când am pornit cu un grup de oameni, Abel era cel care a adunat 24 de oameni și am pornit pe Siret. Și am zis atunci în față, versetul nostru cheie era Matei 5:16, tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. 2 zile mai târziu primesc de la Ruben un telefon, rugați-vă pentru noi că ne desfacem tot. Au început discuțiile între ei. Au dus la bun sfârșit lucrarea de pe Siret. În 2006 ne-am mutat la Dunăre și am zis, noi nu suntem truți de construcții, dar am spus, Doamne, dacă peste 50 de ani va fi o minune, puținul acesta pe care îl putem face, îl punem în mâna Ta, înmulțește-l Tu. Domnul Iisus știa textul din Isaia, capitolul 53. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va propăși în mâinile Lui. Singura nădejde de a lucra cu râvnă, de a fi tare, atunci când te uiți la lucrul mâinilor tale și pare o nimica, parcă totul se desface în pumnii tăi, este să împrumuți de la Hristos perspectiva Lui. Ascultați ce spune în Evrei, capitolul 12, primele versete. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la Iisus, care pentru bucuria care l-a pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Are dreptate Hagai? Slava casei acesteia din urmă, sau acestei case din urmă, va fi mai mare decât cea de întâi. Priviți imaginea. Hagai era în conul acela de umbră, în măldarul acela de dărâmături. Vă întreb, oare ce vedea el și nu văd eu? Ce vedea el și nu văd eu? Oare nu cumva ar trebui să învățăm ceva de la prorocii Vechiului Testament, de la Domnul Iisus Hristos, să privim unde trebuie să privim, indiferent ce avem în mâini? Oare ce-a văzut Hagai? Și-a trebuit să vedem și noi. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât cea din tâi. Dar aș vrea să continui textul, pentru că am lăsat deoparte ultima parte din verset. Și în locul acesta, voi da pacea, zice Domnul oștirilor. În locul acesta voi da pacea, zice oștirilor. Când citești Biblia, geografia și istoria sunt la fel de importante. Neglijezi și una și alta, îți scade textul printre degete. Oare care să fie locul acesta în care Dumnezeu promite să dea pacea? Dragii mei, ei erau pe muntele Moria. Erau pe locul unde cu ani în urmă, cu secole în urmă, Avram ridicase împreună cu Isaac altarul. După ce, urcând povărnișul muntelui, fiul său l-a întrebat: tată, focul, lemnele, unde-i animalul de jertfă? Avram, ștergându-și lacrimile, a înghinat și întorcându-și fața să nu-l vadă fiul său, Iehova Ire. Isaac, de bunăvoie, nesilit de nimeni, dând lemnul sau lemnele de pe spinarea sa, s-a așezat pe altar și pumnalul, junghierea tatălui său, s-a ridicat deasupra lui, când îngerul l-a oprit și a zis: Avrame, nu fă niciun rău copilului. Dumnezeu pregătise berbecele încurcat cu taul, cu coarnele în tufiș. El însuși privea repetiția generală a actului central al dramei omenirii, știind că peste 2000 de ani nimeni nu va fi acolo să oprească junghierul mâniei lui Dumnezeu, care va cădea nu peste Isaac, ci peste Iisus. Dați-mi voie să citesc un singur text din cele care le aveți în fața dumneavoastră. V-am povestit Genesa 22, dar avem Isaia 53, 59, 63, Ezechiel 36, o mulțime de texte care vorbesc despre un legământ de pace pe care Dumnezeu urma să-l facă cu omenirea întreagă. Dar este un text superb în Isaia capitolul 25, versetele 6 la 9. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor. Observați când spune: pe muntele acesta voi da pace, nu doar pace unui popor, nu doar pace unui om, nu doar pace unei familii, ci pace întregului pământ, tuturor popoarelor, tuturor neamurilor, un ospăț de bucate gustoase, de vinuri vechi, de bucate miezoase, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta, Domnul înrăhtură măhrama care acoperea toate neamurile, învelitoarea care înfășura toate popoarele. Nimicește moartea pe vecie. Nimicește moartea, adică prăpastia aceea dintre Dumnezeu și om, din pricina păcatului, vine să facă Fiul lui Dumnezeu punte prin crucea lui peste ea. Nimicește moartea pe vecie. Șterge orice lacrimă, spune textul nostru. Domnul a vorbit. Hagai vedea ceea ce au văzut toți profeții Vechiului Testament și lucruri pe care mi l-aș dori ca Domnul să mi le descopere și mie. Să mă pot uita la nimicul din mâna mea, la puținul din mâna mea, care se împuținează de la o zi la alta, și să privesc la ce poate să facă Domnul în viitor din ceea ce îi pun eu pe altar. Priviți imaginea. Perspectiva profetică. 1 Petru, capitolul 1, versetele 10 la 12. Prorocii care au prorocit în vechime despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă Duhul lui Hristos care era în ei. Ce dorește să le spună? Când ei vedeau în desfășurarea planului lui Dumnezeu patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Luați doar textul acesta și veți pricepe cuvintele lui Hagai. Priviți imaginea din fața voastră, istoria templelor, ruptă într-un fel, în două etape, devenirea și întruparea Fiului lui Dumnezeu. Știți ce spune textul despre el? Dar pentru asta v-aș duce în Ierusalim. Domnul Iisus Hristos schimba panvin, ajunge în templu, în Ioan capitolul 2, curăță templul și mustră pe cei ce erau acolo, vindeau și cumpărau, le răstoarnă mesele și spune: ați făcut din casa tatălui meu o peștere de tâlhari. Și la un moment dat vin mai mari lui Iuda și pun o întrebare: cu ce putere faci tu lucrul acesta? Cine te crezi? Ascultați cuvintele Domnului Iisus: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi iarăși. Au trebuit 46 de ani să fie zidit templul acesta și tu îl ridici în 3 zile? Comentariul lui Ioan, el vorbea despre templul trupului său. Dar cine este el? La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, cele din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Fie scaune de domnii, fie domnii, fie dregătorii. Toate au fost făcute din El și prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Adăugați, vă rog, la lucrul acesta rugăciunea lui Pavel: să fie plini de toată plinătatea Dumnezeirii, frați cu Hristos, templu pentru Dumnezeu Tatăl, pentru nevăzutul. O, dar Hagai privea prin Hristos, dincolo de El, la ceea ce jertfa și învierea Lui urmau să realizeze în istorie. Privea, dragii mei, spre împlinirea desăvârșită a noțiunii casei Domnului. Dacă priviți imaginea din fața voastră, avându-L pe Hristos în mijloc, și dacă pot să scriu peste toată această istorie o singură expresie: casa aceasta. Cine dintre voi a văzut casa aceasta? Nu trebuia să zică casele acestea, pentru că sunt multe în istorie. Nu, dragii mei, Dumnezeu este unul singur, are o singură casă, pe El nu-L interesează că azi este un cort și mâine este în palatul lui Solomon. Sau astăzi este în trupul meu, sfredelit de boală probabil, puterile care pleacă, anii care ne împovorează și ne gârbovesc. El nu se uită la exterior. Slava nu vine din ce punem pe noi, ci din Cel care locuiește în noi. Dragii mei, nu cumva aici se frâng lucrurile? Am impresia că dacă dau copilului meu ultimii adidoși care cântă și vorbesc când ei calcă, și dacă am impresia că îi dau ultimul telefon și îl schimb în fiecare zi și nu mai știu ce să fac cu hainele care le cumpăr, e adevărat, ei cresc și mai trebuie să le împrumut și altora. Dar avem noi o zicală: haina face pe om. Și din pricina aceasta avem atâta grijă de exterior. Dar mă întreb, oare cât de mult mă frământă gândul seara când îmi pun capul în pernă și de câte ori mă întreb cum s-a simțit Duhul lui Dumnezeu în templul Lui în ziua de astăzi, în săptămâna aceasta? Oare? O, dar asta nu ne interesează prea mult, noi așa? Așa cum și ei credeau că slava zidurilor contează, așa facem și noi. Nu, Domnul are o singură casă. Și nu uitați, casa Lui începe în trupul meu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Proslăviți pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Și apoi, casa Domnului sunt copiii mei, nu ce le dau, nu școlile pe care le fac, nu realizările lor în societate, dragii mei, ci sufletele lor, care prețuiesc mai mult decât toată lumea, spune Domnul Iisus Hristos. Nu e o bucurie extraordinară că la 13 ani sau la 12 ani fără o zi, 13 fără o zi, să vină Viviana să spună: am frământat, m-am zbătut. Dar nu e altă cale? Bucuria aceea să-ți vezi copiii deschizându-se pentru Domnul, să-ți închizi ochii să vezi cum trece Iordanul de mână cu ei și vei fi în casa aceea pe care Dumnezeu a plănuit-o din veșnicii și pe care o așteptăm încă. Azi îmi voie să citesc doar câteva texte să vă duc la sfârșitul istoriei. Apocalipsa, capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și care zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Simțiți cum s-a închis cercul? Totul a plecat de la un cort în pustie și totul se termină cu un cort, dar de data aceasta în veșnicie, alături de Dumnezeu. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui în mijlocul lor și ei vor fi poporul lui. Dumnezeu va fi cu ei și el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă. Moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici sipăt, nici tânguire, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce șade pe scaunul de domnie zice: iată, eu fac toate lucrurile noi. Chiar dacă în ochii mei ceea ce am în mâini pare o nimica, dacă Dumnezeu îmi dă harul să-mi ridic privirile, să împrumut de la Hristos modul lui de a gândi pentru bucuria care l-a pus înainte, dragii mei, o să aud din partea Duhului Sfânt: fii tare, lucrează, eu sunt cu tine, Duhul meu este în tine și alături de tine. Și nu uitați, cuvintele acestea sunt adevărate, spune Scriptura. Așa se încheie textul în Apocalipsa. Vrednice de crezare. Ar trebui să continui cu aplicația, dar am zis că îmi trag masa deoparte, îmi pare bine că are roți. Și dacă sunt aici părinții pentru binecuvântările care vin, îi invităm cu cea mai mare bucurie. Ei sunt aplicația. Paul, bine ai venit. Tudor și tu. Pe ăștia trei nu știu că știu pe toți pe nume. Pe Estera o știu, da. Marius, Daniel și?
Iosif.
Fratele meu mai mare, Iosif. Eu sunt Beniamin. Fratele meu mai mare ești tu, Iosif. Cine a mai rămas între voi care a văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea o nimica în ochii voștri? Alăptezi acum, mai alăptezi peste 2 ore. Și alăptezi pe toate 2 ore și caști și nu mai știi ce să faci și ai spălat, nu mai spălat scutici, am uitat lucrul acesta. Eu o făceam. Trebuia să le împretez, să le fierb, să le pui pe sfoară, să ai grijă să fie călcate cu fierul fierbinte. Voi ați scăpa de lucrurile astea. Dar spuneți-mi, când Dumnezeu spune un copil în brațe, nu ți se pare din când în când că toată povestea este ca o nimica în mâinile tale, Marius? N-ai făcut bine mâncarea, chiuveta e plină de vase, te chinuit să le speli, o iei de la capăt. Le-ai spălat hainele, ies afară 5 minute și balt afară și exact acolo merge și trebuie să-l dezbraci, să o iei de la capăt. Și cred că una din cele mai mari frustrări ale unei femei, al unei mame, este să uite la toate poveștile astea din fiecare zi, să zică în sinea ei: mi-am făcut praf cariera, mi-am făcut praf viața, alții se realizează și eu, și eu. Să nu-mi spuneți că nu e adevărat, și am avut 3 copii și am și nepoți și am și copii care se luptă cu nepoții lor. Da. Așa cum vedeți lucrurile astăzi, nu vi se pare că sunt ca o nimica? Țin minte, era aproape de Crăciun și eram în America, Sadie era mică, lasă-o să plângă, lasă-o pe Estera, că împărăteasă va fi. Când m-a auzit, a tăcut imediat. Eram la masă împreună cu ai noștri, noi trebuia să plecăm și m-am uitat la pruncul acesta care era în leagăn. Și tocmai auzeam o melodie, Mary, did you know? Este și în românește. Maria, ai știut că atunci când ai sărutat obrazul pruncului tău, l-ai sărutat pe Dumnezeu? M-am gândit în mine, ce va fi ființa asta peste 20 de ani? Da, în lumea asta păcătoasă am toate scenariile înaintea ochilor mei, dar a știut oare mama Esterei că peste ani va fi împărăteasa lumii? Dragii mei, ce-a făcut diavolul cu noi de ne-a furat mințile și perspectiva? De ce suntem dispuși să avem 3 slujbe, să alergăm de dimineața până seara, ca să dăm copiilor noștri lucruri peste lucruri și nu avem timp pentru sufletele lor? Nu avem timp pentru sufletele lor. Ascultați cuvântul Domnului, Ștefan, Teodora, Andrada și Marius. Fiți tari, lucrați, Domnul este cu voi, ridicați-vă privirile și ori de câte ori vă apropiați de copiii voștri, închideți-vă ochii și gândiți-vă ce poate să facă Dumnezeu din ei, ce poate să facă Dumnezeu din ei. Eu sunt cu voi și Duhul meu este în mijlocul vostru. Lasă-l că va fi luptător. Poate ar trebui să-i rog pe ei să cânte cântarea lor, cred că îi liniștește mai mult decât a mea. Dar v-aș mai spune 2 cuvinte. Atunci când lucrurile vi se par ca o nimica în mâini, întrebarea este cum pot continua rămânând tare și lucrând cu nădejde, privind în viitor. Dragii mei, doar dacă împrumut ochii Domnului în ochii mei, doar dacă mă bizuiesc pe puterile Lui, dacă nădăjduiesc în ajutorul Lui, în ce poate să facă El din puținul pe care pot să-L fac eu. Vă aduc aminte de o situație din viața Domnului Iisus Hristos. Poporul era adunat în jurul, erau mii de oameni și se însera. Și Dumnezeu spune ucenicilor, dați-le de mâncare. Și ucenicii repede își numără banii și zic, n-avem decât 200 de lei, ce să fac cu 200 de lei cu atâția oameni? Și între timp, unul dintre ei, Filip, mie îmi spune ceva numele ăsta, Filip, vine la Domnul Iisus cu un copil de mână, uite așa, dă mâna. Vine la Domnul Iisus cu un copil de mână și ce? Atât de fascinat a fost de predica ta, încât a uitat să-și mănânce ujina. Și în traista lui am găsit 3 pâinișoare și 5 pești. După care Filip se blochează și zice, roșește tot, pentru că a auzit ce-a zis când s-a uitat la mulțime. Și Domnul Iisus a zis, puneți-i să șadă jos. Știți istoria. S-au săturat 4.000 de oameni și au rămas 12 coșuri cu fărâmituri. 12 coșuri cu fărâmituri. Dragii mei, și în special mă gândesc la părinți, dar este valabil pentru fiecare dintre noi. Cine sunt eu și casa tatălui meu? Cine ești tu și casa tatălui tău? Ce-i lucru pe care l-ai în mână? O nimica în comparație cu nevoile care există. Dar sfatul lui Hagai este, fă ce faci cu tragere de inimă, gândindu-te la ce poate face Domnul din copiii voștri, din puținul pe care îl faceți voi pentru ei. Aveți pe ecran un text, versetul 23. Orice faceți, citiți-l cu mine, toată biserica, poate acoperim pe ei doi, puțină nădejde, da? Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre. Da, așa scrie? Nu. Cum scrie? De la Domnul răsplata moștenirii voastre, da?